U programu ste Radija Slobodna Evropa, sa vama do pola tri Ivan Kojić i Branka Trivić. Dobar dan, subota je 12. marta, ovo su vesti dana. Sukobi demonstranata sa policijom i hapšenja u Alžiru. Milosavljević, nije bilo razgovora o rekonstrukciji vlade. Transparentno Srbija, pritisci na Vericu Barać su posljedica nereagovanja vlade i tužilaštva. Sud izdao nalog za hapšenje Mušarafa zbog ubistva Benazir Buto. U Iraku otkrivena masovna grobnica u blizini uporišta Al-Kaide. Sutra oblačno sa kišom i susnežicom, ujutru minus 1, tokom dana 5 stepeni. U nastavku emisije istražujemo da li će vojska koja je preuzela vlast u Egiptu posle ostavke predsjednika Mubaraka otvoriti dijalog sa civilnim opcijama i kako će tretirati muslimansku braću. Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator Politike, za naš radio kaže.
Muslimanska braća će biti svakako inkorporirana u vlast. U strukturama vlasti ne mogu da ostvare, ako je to njihov neki cilj, naravno od koga se strahuje, neke fundamentalističke zamisli.
Kao i svake subote, čućete predloge za gaf nedelje.
Ja pokušavam da pričam s onima koji odlučuju.
Pogledaj Tadiću!
Dakle, pokušavam da razgovaram sa predsjednikom, da mu kažem...
Nemojte sada da me vučete za jezik.
Pogledaj Cvetkoviću!
Naš premijer ništa ne odlučuje.
Nemate onu stvar da stanete ovde!
Naravno da mi nije prijatno.
I ekonomska... situacija natera čoveka na sve.
Jel ima neko ozbiljno pitanje ovde, pošto zemlja je u ozbiljnoj krizi?
Slušate radio Slobodna Evropa. U pregledu vesti najpre ona iz Alžira. Virus masovnih protesta iz Tunisa i Egipta stigao je i u Alžir na ulicama. Ove zemlje jutros je pre početka zakazanog protestnog skupa, koje su vlasti zabranile, došlo do sukoba demonstranata i policije, a više aktivista pokreta koji su organizovali skup je uhapšeno. Oko 2000 demonstranata, prema procenama agencije AFP, koji su se najpre okupili na glavnom trgu, probilo je kordon policije i uzvikivalo "Sloboda Alžiru" i "Režim napolje". Druge vesti iz sveta slede nakon pregleda domaćih i regionalnih aktuelnosti. Ministar trgovine Slobodan Milosavljević izjavio je da nije učestvovao ni u jednom razgovoru o rekonstrukciji vlade Srbije. Komentarišući izjave o svojoj smeni, rekao je da je javnost ta koja treba da procenjuje rad ministra, ali da pre svega to treba da radi premijer i predsjednici partija u koaliciji. Dodao je da ne osjeća potrebu da tumači izjave ministra ekonomije Mlađana Dinkića da neki ministri u vladi Srbije ne rade dobro. Vrlo je važno da se u narednom periodu odoli nerealnim zahtjevima i pritiscima za podizanje plata u javnom sektoru, pošto bi to popuštanje uticalo na rušenje koncepta privrednog oporavka Srbije, izjavio je guverner Narodne banke Dejan Šoškić. Demokratska partija Kosova i Alijansa za Novo Kosovo insistiraju da predsjednik Kosova bude iz njihove stranke, tako da je moguće da propadnu dogovori o formiranju koalicione vlasti, piše Kohaditore. Nevladina organizacija za borbu protiv korupcije Transparentno Srbija ocenila je da su pritisci biznismena Milana Beka na predsjednicu Saveta za borbu protiv korupcije Vericu Barać posljedica nereagovanja vlade i tužilaštva na izveštaje Saveta, koji već godinama nisu reagovali na navode iz izveštaja koje je taj organ objavio, navodi se u saopštenju Transparentno Srbija. Milan Beko je podneo još jednu tužbu protiv Verice Barać, kojem je zatražio naknadu materijalne štete od 2 miliona dinara. Tužba je podneta zbog navoda Saveta da je Beko jedan od monopolista u Srbiji koji je tu poziciju sticao na nezakonit način. Predstavnici tri reprezentativna sindikata prosvete predala su resornim ministarstvima i vladi Srbije predlog novog protokola u kome je predviđeno povećanje plata do kraja godine za 20%, izjavio je predsjednik sindikata radnika u prosveti Slobodan Brajković. Suđenje vlasniku propale štedionice Jugoskandik Jezdimiru Vasiljeviću i četvorici njegovih saradnika, optuženima da su oštetili štediše za 95 miliona evra i proneverili 30 miliona evra, trebalo bi da počne u sredu 16. februara. Vesti iz sveta. Državna televizija Egipta javila je da će policijski čas u zemlji biti skraćen. On će sada počinjati u ponoć umjesto u 8 sati uveče, a završavaće se u 6 ujutru. Saopštenje dolazi samo jedan dan, pošto je sa vlasti uklonjen Hosni Mubarak, a vlast preuzeo Vrhovni vojni savjet. Tri osobe su poginule, a 26 ranjeno u sukobu afganistanske policije i talibana u Kandaharu, saopštile su vlasti. Pakistanski sud je bez mogućnosti kaucije izdao nalog za hapšenje bivšeg predsjednika Perveza Mušarafa u okviru istrage o ubistvu premijerke Benazir Bhutto. Mušaraf se neće povinovati sudskom nalogu za hapšenje, saopštio je njegov portparol u Londonu, gde se on nalazi u egzilu. Zvaničnici Iraka saopštili su da je severoistočno od Bagdada pronađena masovna grobnica. Grobnica je pronađena u oblasti južno od grada Bakuba, koji je nekada kontrolisala teroristička organizacija Al-Qaida u Iraku. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev osudio je one koji pobunjeničke vođe u nestabilnom Ruskom Kavkazu nazivaju emirima, ocenivši da se radi jednostavno o banditima. Čečen Duku Umarov, koji je sebe nazivao emirom Kavkaza, preuzeo odgovornost za samoubilački napad na moskovskom aerodromu Domodedovo 24. januara. Španska vlada usvojila je nove reformske mere koje treba da omoguće smanjenje visoke stope nezaposlenosti i stabilniju privrednu aktivnost u budućnosti. Zemljotres snage 7 stepeni Richtera pogodio je južni deo Čile. Za sada nema podataka o žrtvama i šteti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon pregleda vesti, opširnije o situaciji u Egiptu nakon ostavke predsjednika Hosnije Mubaraka. Visoki savet oružanih snaga, kao što ste čuli, preuzeo rukovođenje zemljom. I dok vojska uklanja barikade sa ulica, skraćuje policijski čas, slavlje se u Kairu i u drugim gradovima još ne stišava. A ovo je atmosfera jučerašnje molitve na Tahir trgu. Dakle, molitva na Tahir trgu, dok u drugim arapskim prestonicama, kao što su Sana u Jemenu ili Rabat u Maroku, hiljade ljudi također slave Mubarakovu ostavku. Izražavajući osjećanja mladih u Jemenu, Džamil Al-Dahri kaže da ljudi u čitavom arapskom svetu žele promjene. Arapski lideri su odbačeni od strane svojih sopstvenih građana. Čitav arapski svet sada zahteva promjene, a oni koji ne osjećaju puls naroda bit će zbačeni, kaže ovaj mladić iz Jemena. Kada se euforija zbog Mubarakove ostavke uskoro slegne, postavit će se pitanje šta će biti najveći izazovi. Hoće li vojska do izbora u septembru biti spremna da podeli vlast sa civilnim strukturama? Ovo pitanje postavili smo spoljnopolitičkom komentatoru politike Bošku Jakšiću.
Tačno je da je osnovno pitanje vojske. Vojska je zadržala svoju popularnost time što je ipak saglasila se sa odlaskom svog glavnog komandanta i nije se isprečila između želje naroda i zahteva da se Mubarak povuče. Vojska će sada nadgledati taj proces. Mnogo stvari tu treba uraditi. Mnogo stvari je tokom ovih 18 dana obećano. Prvo, morat će da se održe naravno predsjednički izbori u septembru i mislim da oko toga nema nikakve sumnje i nikakvih dilema. Ali pre toga će morati da se okonča rad na promjenama ustava kako bi ti predsjednički izbori izgledali drugčije. Morat će da se otvori proces političkih reformi da profunkcioniše politički dijalog koji je također prvi put otvoren, ali nije uspešan i on će morati da funkcioniše u jednom vrlo kratkom periodu koji predstoji i koji vojska nadgleda. Prednost čitave situacije da vojska tradicionalno uživa visok ugled kod egipatskog naroda, tako da sa tim poverenjem ne mislim da će vojska prokockati tu šansu koju sada ima, jer ona, ako čak i frazeološki zvuči, zaista se tiče onda budućnosti Egipta. Mislim da se to neće dogoditi, da će armija ostati dosledna toj svojoj tradicionalnoj važnoj ulozi koju ima u savremenoj egipatskoj istoriji i da će svi ovi procesi reformski koji su otvoreni, barem jedan veliki deo njih biti obavljen sada, a glavni deo i veliki deo posla inauguracije novog predsjednika, za koga već znamo da ima nekoliko različitih kandidata, no to je sve već pitanje jednog mirnog tranzicionog procesa.
Ovde su agencije javile da još u toku popodnevnih sati juče Mubarak bio u svojoj rezidenciji u Sharm el-Sheikhu. Imate li vi kakve informacije da li je još uvek u zemlji?
Po svemu onome što se zna, Mubarak je i dalje tamo. Čak je to bio jedan od scenarija koji se pominju da se Mubarak povuče. Taj scenarij čak predviđao da on dobije neku ceremonijalnu ulogu, međutim, posle njegovog govora koji je održao kada je ponovo odbio da se povuče, kada je izuzetno revoltirao kairsku Savsku ulicu. Mislim da nikakvih ceremonija više nema, ali da će mu biti dopušteno da ostvari svoju želju da ostane u Egiptu i ne ponovi sudbinu, recimo, odbeglog tunisskog predsjednika Ben Alija. Tako da mislim da ni on ne želi da napusti Egipat, a mislim da čak i vojska i veliki broj Egipćana koji su sada zadovoljni time što on otišao, ne žele da ga isteraju, jer bi to bila na neki način udari na njihovo sopstveno dostojanstvo.
Kako mislite da će vojska, kada se situacija malo stabilizuje, kada mora početi ipak dijalog sa civilnim političkim elementima, kako će tretirati muslimansku braću?
Muslimanska braća će biti svakako inkorporirana u vlast. I moglo bi da se kaže da je i Mubarak napravio jednu veliku političku grešku, jer muslimanska braća su pokazivala želju da se uključe u vlast. U svakom slučaju, u strukturama vlasti ne mogu da ostvare, ako je to njihov neki cilj, naravno od koga se strahuje, neke fundamentalističke zamisli. Muslimanska braća koja će ući u vladu, koja će se vratiti u parlament iz koga su gotovo izbačeni na izborima prošlog novembra, zastupaće jedan veliki deo egipatske javnosti, ali se sve pak svodi na jedan umereni islam koji je poprilično daleko, barem za sada, rekao bih i u doglednoj budućnosti, od radikalnog islama i ponavljanja nekih rešenja koja su bila u Alžiru 90. ili koja su se ostvarila u pojasu Gaze izborom radikalnog militantnog Hamasa među Palestincima. Tako da muslimansku braću vidim kao jedan sastavni deo političkog života Egipta.
Spoljnopolitički komentator Politike Boško Jakšić. U nastavku biramo gaf nedelje. Miloš Teodorović.
Gaf nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 28. januara do 4. februara izabrali ste jedan od štrajkova u javnom sektoru. Pod naslovom Bosonoga policija bio je to...
Predlog broj 5.
Ne može se živio. Znamo ono narodno poslovicu tako, čizma glavu čuva. Pak zime je najvažnija zimska obuća. U većini slučajeva je nema i to je zimska čizma ili je probušena, propušta vodu, pocepana, krpljena.
Nemoj da brigaš, da brigaš. Život se stara, dok bude ljudi, bit će i para.
Moje cipele, ja mislim da ih nosim 2 godine i već su 2 puta bile kod šustra. Gotovo raspale. Da ne pričam o jakni koja je već krpljena i šivena x put. Kad je hladno napolju, policajci su u situacijama da nose i svoje džempere, svoje dukserice ispod toga da se oblače, znači odrpan i pocrpan policajac.
Sad smo dobili 2 odela posle 7 godina. Smo dobili 2 odela civilna, bez košulja, bez kravate, bez kaputa.
U Italiji, na primjer, Dolce & Gabbana, kreatori prave uniformu za policiju. Kako vama to izgleda?
Pa ako pogledam kartu, vidim da Italija veoma daleko.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 4. do 11. februara.
Predlog broj 1.
Ta strast ga nikada nije napustila. Dok brod tone, svi su izgledi da će Mlađan Dinkić još jednom glavu iznad površine da održi.
Ja pokušavam da pričam s onima koji odlučuju. Naš premijer ništa ne odlučuje. Nemojte da prosto to se vidi. On je premijer koji treba da odlučuje, a ništa ne odlučuje. Odlučuje predsjednik, ko bi drugi odlučio? To svi znamo i šta imamo da se, što bi rekli, narodski foliramo oko toga.
Opsetio se Dinkić nakon 3 godine grejanja stolice u Cvetkovićevom kabinetu. Niko živi ga ne pita što je do sada ćutao, ali udarac je bio toliko jak ili nizak da je čak i Mirko progovorio pa ustvrdio
da ne planira da da ostavku i da ministri koji su se, kako kaže, umorili ili se plaše, mogu da idu.
Mlađa se na to ni brecno nije. Šta više, ovakav rasplet utisak je daleko je više uzruja one koji sa vladom neke jače veze i nemaju. Barem ne da se zna. Sudimo po intonaciji liberala Čedomira Jovanovića.
Ja izbore ne doživljavam kao rješenje naših problema ako su izbori put da se formira neka druga koalicija. Ja izbore doživljavam pre svega kao posljednju šansu naše generacije za politički preokret koji ima smisla pre totalnog sloma.
Neverica je zahvatila i gradonačelnika Beograda Đilasa.
Nije pijaca, znate, mesto na kome se priča o tome. Ima neko ozbiljno pitanje ovde, pošto zemlja je u ozbiljnoj krizi, da se ne bavimo tim tabloidnim novinarstvom. Izvolite.
Mlađa nit šta čuje, nit se obazire, nego ide sa žurke na žurku, one turbo folk posebno, dok ga prestonički mediji stopu prate.
Političar među estradnjacima, ništa neobično, ali ako taj političar, kao što je slučaj sa Mlađanom Dinkićem, zna da komponuje i piše pesme, onda je u pitanju jedinstven primjer.
Nema razloga bilo ko da bude ljubomoran, neka rade on svoj posao, meni je ovo hobi. Eto ljubav, kad ne bi bilo muzike, verovatno bih poludeo od ovog normalnog, tako kaže, života.
O, ako mu ništa ne fali.
Politici su ljudi dosadni, muzičari su zabavni, muzičari imaju duha, imaju energije, imaju ideja.
Živković je u vladu je srušio kada je trebalo, Koštunici se otrgao kontroli kad je čak i njegov želudac popustio, a što se Mirka tiče, na taj nivo se ne spušta. On priča samo tamo gde efekta ima.
Pokušavam da razgovaram sa predsjednikom, da mu kažem da ovo ne valja, da ovo treba popraviti, da stvari nisu dobre, da ne treba slikati stvari belo ako su crne.
Predlog broj 2.
Bio čovjek da angažuje, ne bi uspio da utvrdi koja škola štrajkuje, koja ne, a koja samo skraćuje časove. Sindikalac Slobodan Brajković i ministar Žarko Obradović.
Ja kao čovjek ne prihvatam svoj potpis. Ja imam to pravo da, pošto sam u tom momentu nisam mogao da sagledam situaciju potpisao, ne prihvatam svoj potpis. Znači ja lično povlačim svoj potpis.
Nemojte sada da me vučete za jezik. Vi ste potpisali, vi ste bili prvi koji je rekao daj, hoću da potpišem. I potpisali ste.
No i kada bi se uzelo da je štrajk uglavnom gotov, štrajkači nikako nisu. Pa i u slučaju da nekome na pamet padne da im se sveti, prete.
Ukoliko bilo koji od članova sindikata ili bilo koji zaposlen u Srbiji bude pretrpio bilo kakvu represiju, mi idemo u radikalizaciju.
Vlada što je padu sklona, osmislila je strategiju za pregovore. No najpre da očisti višak što se u prosveti nakupio. Taman kad je štrajk utihnuo, ministar Obradović najavio je operaciju rezanja bez detalja o tome kog obima će skraćivanje biti.
Ne mogu ja a priori da kažem da će biti otkaz ili slično, ali da ćemo uvesti red, oćemo. We don't need no education. I naravno da ćemo da napravimo red. To je poenta. To se vidi. Nije ništa nepoznanica, samo što mi pokušavamo polako, sistematski, bez, što bi rekli, pritisaka, bez prijetnje, što druga stvar, što u ovim vremenima neka izjava može odreći ovako, onako, ili vi mediji dajete tome veći značaj. Znači, to je jedan sistematski postup.
Uprko slučajnosti koja kroji sudbinu prosvete, bit će to i dobar primjer za sve one što u godini pred izbore samo o parama razmišljaju, pa još i na ulicu, makar na kratko izlaze.
Mi smo iz Kliničkog centra Srbije.
Stomatološka služba koja je uništena. Kod nas je neka su ljudi retko išli kod zubara. Sad kad trebaju da plate, sad će pre da vadi prstima zub nego da...
Moramo ovako da dođemo i da nas policija čuva kao da smo kriminalci, da nas tera, da ne smemo ispred vlade.
Što se pacijenata tiče, nisu se previše bunili, izuzev u slučajima u kojima se u zdravstvenu uklopila i pokoja porodična drama, poput ove.
A šta traži moja snaja, radi na kliničkom centru, traži povišicu. Malo joj je 350.000. All in all, it's just a brick in the wall.
Predlog broj 3.
A samo neki dan nakon što smo razgovarali sa ministrom prosvete Žarkom Obradovićem, za jedan drugi medij je priznao.
Naravno da mi nije prijetno.
Razlog za takva osjećanja nije se krio u štrajku što ga suzbija, već u izveštaju što ga sačini revizor Radoslav Sretenović, još jednom iznoseći sumnje da se po ministarstvima troši šta treba i šta ne treba.
Postoji osnovna sumnja da je kod nekih ministarstava, odnosno kod nekih korisnika, i osnovna sumnja da je izvršeno i krivično delo, odnosno nenamjensko trošenje sredstava, o čemu ćemo se obratiti javnosti kada budu svi prikupljeni dokazi.
Kad Sretenović čuva tajnu, onda otkriva tek toliko da zagolica radoznalost javnosti. Dok ta krupna imena ne saopšti, dopustio je tek da se narod malo zaigra sa sitnim papirološkim nestašlucima što ih učiniše u Obradovićevo ministarstvo.
Sačekat ću naravno sadržaj te prijave.
Baš kao i resoru što ga ministar Milutin Mrkonjić čvrstom rukom treću godinu prevremeno i, kako tvrdi, bezgrešno vodi.
Ono što bude dato u prijavi sudiji za prekršaje, branit ćemo, naravno, argumentima koji ćemo
pročvrsti.
Sve, ali da će u Rasime Spasime gnezdu da se nađe mrlja, to niko živi povjerovati ne bi mogao, a i sad kad je revizor saopštio sve, čini se da je to neka greška. No Rasim Ljajić tu pokaza koliko ga je haško iskustvo prekalilo.
Moram da snosim posljedice, vjerujem u svoje saradnike, ali sam spreman također da po sistemu komandne odgovornosti snosim posljedice ukoliko je bilo kakvih grešaka.
Dešava se svakom, pa i komandantu Ljajiću.
Predlog broj 4.
Mnogo sveta se pre tačno 7 dana sjatilo u centru Beograda, kažu najviše od 5. oktobra, sve njišući se u zvuke hita Puđav Levac.
Pogodišta imam za večeru, Puđav Levac.
Pobunili su se naknadno i Marcello, čija se muzika također vrtela, kao i grupa SARS, zato što naprednjacima dali nisu da im muziku na mitingu koriste. I SARS-a Dragan Kovačević.
Pogotovo pošto se gro tih priča se odnosi na njih. Nije Buđav Lebac nastao 2000-ih, nego i 90-ih. Ja sam 90-ih kao mali išao na Buvljak da prodajem sve i svašta staro iz kuće kako bi kupio svome bratu koji danas peva tu pesmu Čokoladu. 3 marke je bila plata, Ćale jedini primao nas sedmoro u kući. Plus izbjeglice sa svih strana, ovo ono. Nije to pesma za 90 ili 2000 i nema niko pravo da je privatizuje, znači to je jedan bezobrazlog.
Ta alternativna srpska scena nikada shvatiti neće da se ljudi menjaju, te da je potpuno logično da oni što su naciju do 2000-te na kolena bacili, oteraju one što su im vlast tog nesrećnog oktobra oteli, a onda istu tu naciju u pojam ubili. Novu veru sada bude eksradikali uz pomoć. Najpre gromade zagubljenog negdje između čegevarizma i šešeljizma, a što ga je Mira odnegovala. 3 snažna uticaja lome se u njegove glavi, zbog čega nikada nije siguran šta zapravo želi da kaže, pa po 3 puta ponavlja Aleksandar Vulin.
Jer samo u Srbiji radnička plata nikada nije dosta i nikada ni za što nije dosta, samo u Srbiji.
Ako Vulinu ne bude išlo, ima preko Milanke Bogoljub iz egzila za ljubav nacije što ga je bogatašem učinila Srbiju da spase. Gospođa Karić.
Gledamo ih kako otvaraju neku fabriku i koja će tek otvoriti 80 novih radnih mesta. Tako bi bre i Švajcarska propala!
A na istom mestu učinilo se kako je bre 5. oktobar i krupne promašaje imao.
Pogledaj Tadiću, pogledaj Cvetkoviću, pogledaj Dinkiću. Došao vam narod, izađite, recite, nemate onu stvar da stanete ovde.
Velimir Ilić uvijek imao šta god je potrebno bilo, sve dok ga onomad po glavi ne raspališe, posle čega ruku ređe diže, a lapsusti postaju sve češći i češći, poput ovog na primjer.
Srbija se opredelila za novu stranku koja će da ih vodi, neće DSS više.
Čisto da se podsjetimo, DSS je Koštuničin i nisu došli na miting.
Predlog broj 5.
Tu nisu uticali nikakvi politički motivi, ali ekonomska situacija natera čoveka na sve. This could be Rotterdam or anywhere,
Liverpool or Rome, cause Rotterdam is anywhere. Od onog leta 2010. deli nas više od pola godine, a da još niko nije utvrdio kako su se onih oko 6000 južnosrbijanaca slili samo u Švedsku, gde zavapiše za azilima.
A je vas savjetovao neko da probate to sa azilom ili ste se sami dosjetili?
Niko mi nije savjetovao, sam sam to odlučio.
Šveđani nisu znali šta ih snađe, ali slučaj po slučaj pa raščistiše gužvu. Albert Zulmišević iz Vranja, koji je put prešao sa ženom i 4 dece, prisjeća se tih dana.
U početku je sve bilo lagodno, baš onako kako treba. Znači, ustupili mi stan od nekih 100 kvadrata, 120. Dali mi ekonomsku pomoć, novac za preživljavanje. Znači, to ovdje nema šanse da niko nekad dobije tako nešto. Jedino što je to bilo što nisam mogao da nađem posao, nisam mogao da radim tamo. Nisu dozvolili.
Kako ste se osjećali dok je sve to trajalo?
A kako bi se osjećao? Fenomenalno.
A kad su vam zapretili deportacijom?
Nisu oni pretili. Oni su samo izneli svoje činjenice. Pa šta bi mogao? Prihvatio sam. Šta ću drugo?
I šta biste sad savjetovali ljudima koji također razmišljaju da zatraže azil?
Neka pokušaju. Šta će drugo? Ko zna, nikad se ne zna.
Predlog broj 6.
Nije mu dosta 18 godina i 3 mjeseca robije, nego dodatnu sudbinu provocira pa podriva srpski integritet. Nezabeleženi slučaj je zatvorenik Igor Nacković, što ga po dogovoru sa UNMIK-om prebaciše u Niš. Sad Nacković štrajkuje glađu sa namjerom da ga na Kosovo vrate, pa da u rukama, što bi se reklo, samoproklamovanih institucija, doslužišta mu je ostalo. Njegov advokat Milon Jovanović.
Igor Nacković je izgubio telesnu težinu, koncentracija mu je loša, pažnja mu je loša.
Nacković je inače sa Kosova.
Predlog broj 7.
Eh, da znamo neku veliku tajnu, pa da je odamo, pa da živimo ko Ljubiša Buha Čume. Najzaštićenijem svedoku u Srba nije se izgubio trag, kako bi se možda očekivalo, nego o trošku države kupuje fakultete, puca po Zemunu, a pregazio je jednog nesrećnika što se zatekao na autoputu. Oženio se također u međuvremenu, a nedavno je, kako se piše, u prisustvu policijskog obezbjeđenja i suprugu Ivanu, pevačicu, redoveo. Ona je novinara pozvala na izuzetno čuvanu gajbu, ne bi li otkrila tajne zaštićenog gnezda, te demantovala zle priče.
Či slika sa naše svadbe, fotke rađene za ono CD-a, slika iz Hajata. Da, ovo je slika od pre nekih možda 4 godine. Ovo smo ja i naše dete.
Nakon toga zavirili smo i u spavaću sobu gde Čume provodi najviše vremena tokom dana.
Pucala nigde igrice.
Pa smo tako tokom protekle nedelje u štampi mogli da pročitamo da je Ljubiša istukao svoju suprugu. Mi ruku na srce modrice nismo primetili, pa smo pitali Ivanu gde su.
Moj muž ima laku ruku, nema težu. Pa mi nije zašto nema modrice.
Dakle, više je
maže ruki kremu.
Au, aj sad oviđenja.
Gaf nedelje.
Podsjetimo, za Gaf nedelje možete glasati i na našem sajtu www.slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Gost pres kluba Radija Slobodna Evropa u našem sutrašnjem jutarnjem programu je Kurt Volker, bivši stalni američki predstavnik u NATO i zamjenik pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Evroaziju. Pored ostalog, on je komentarisao i opadanje euroentuzijazma u regionu Zapadnog Balkana.
Moram da kažem da bi Evropska unija morala više da poradi na tome da šanse za članstvo postanu izglednije i uverljivije potencijalnim kandidatima. Ovako, u aktualnim okolnostima krize u eurozoni i ekonomskim teškoćama, dominantnoj retorici u mainstream evropskim državama, dodatnu snagu dobija poruka o zamoru od daljeg proširenja. Ako je to poruka koja se emituje, ona zaista ne može uliti nikakvu motivaciju građanima u zemljama aspirantima za Evropsku uniju, kao što su Hrvatska, odnosno Srbija i ostale države.
Kurt Volker, pres klub Radija Slobodna Evropa, nedjelja 13. februar u 9:30. Slušate radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, ostalo je još na kraju emisije da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. Sukobi demonstranata sa policijom i hapšenja u Alžiru. U Egiptu Vrhovni savet oružanih snaga skratio policijski čas, život se polako vraća u normalu. Milosavljević, nije bilo razgovora o rekonstrukciji vlade. Transparentno Srbija. Pritisci na Vericu Barać posljedice su nereagovanja vlade i tužilaštva. Sud izdao nalog za hapšenje Mušarafa zbog ubistva Benazir Buto. U Iraku otkrivena masovna grobnica u blizini uporišta Al-Kaide. Vreme sutra oblačno sa kišom i susnežicom. Ujutru -1, tokom dana 5 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas u subotu 12. marta vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.